All right, boys, you done seen the rest? Now I'm gonna show you the best. Ma Rainey's gonna show you her black bottom.
We're down south in Alabama. I got a friend they call Dancing Sammy, who's crazy about all the latest dancing. Black bottom stomps and the new baby prancing. The other night at a swell affair, soon as the boys found out that I was there, they said, come on, Mom, let's go to the cavalry. When I got there, they began to say, I want to see that dance they call the Black Bottom. I want to learn that dance. Want to see that dance they call your Big Black Bottom. They'll put you in a trance.
Nisemilkom u nil-għakom għal-program jħor il-blues u kodba strambi. Fil-program tal-lum l-ewel diska jismajna ja il-famuza Black Bottom ta' Gertrude Ma Rainey. Gertrude Ma Rainey kienet wahda mill-pionieri ta' nisa illi ikantaw il-blues, kienet ukoll wahda mill-pionieri tal-tataw kelli bdew jirrekordjaw il-blues. Fil-fatt hija bdiet tirrekordja il-blues fil-1900. Lita u oċin. Ma Rainey hija magħrufa bħala The Mother of the Blues, mietet fil-fatt fil-1939 u kienet minn Georgia. Il-karriera ta' Ma Rainey bdiet meta kienet għadha teenager. L-ewwel kienet kanta fil-knejjes evangeliċi tas-suwed, fil-fatt insibu ħafna din l-influenza tal-knejjes evangeliċi suwed fil-mużika tagħha. Imbagħad bdiet tieħu sem f'dawk li jissejħu kienu jissejħu minstrel shows. Il-minstrel shows kienu spettakli illi t-tema tagħhom kienet il-kultura tas-suwed. Imma ma kienitx fil-verità dan ma kienx spettaklu ta' emanċipazzjoni tas-suwed, anzi pjuttost kien spettaklu razzist fejn ħafna drabi il-dawk illi kienu jesibixxu ruħhom ikantaw, jagħmlu spettakli ta' divertiment, eċċetera, stand-up, kienu jkunu bojot imma jisbgħu wiċċhom iswed, il-famużi blackface. U fejn is-suwed ħafna drabi kienu impinġin bħala nies li huma stupidi, bla kultura u fuq kollox għażenin. Imbagħad bil-mod il-mod bdew jidaħlu wkoll performers suwed u Ma Rainey kienet waħda minn tal-ewwel li bdiet tkanta tisebix ruħa f'dawn l-ispettakli. Madankollu madamux ma skoprewa Paramount, il-kompanija Paramount, u bdew jirrekordjawa. Tant il-vuċi tagħha u l-istil tagħha kien partikolari, stil eżuberanti ħafna, ħafna spettaklu, illi saħan sitra fl-1924 irrekordjat anke ma Louis Armstrong. Interessanti u koll anke il-referenzi il-insibu fil-diski taħħa li huma referenzi sessuali. illi ma konċi sib fil-mużika tal-bojot f'dak iż-żmien. Referenzi sessuali mhux biss dwar relazzjoni bejn raġel u mara, imma wkoll referenzi sessuali b'temi lesbiċi u anke bisessuali. Fil-fatt Marin innifisha jingħati li kienet bisessuali u kellha relazzjonijiet fil-miftuħ ma' diversi nisa. Kellha bniet reputazzjoni mill-aqwa ta' performer u nistgħu ngħidu li Marin saret leġenda fil-mużika fil-mużika blues. Tant li fl-1982 per eżempju Andrew Wilson kiteb id-dram li kellu suċċess kbir Marini's Black Bottom, Black Bottom propju b'referenza għal dik id-diska illi ftaħna dan il-programm biha, li ma play imbagħad kienet adattata għal film li ħareġ propju s-sena li għaddiet u kellu suċċess kbir fis-sena 2020 bl-attriċi brava Viola Davis tinterpreta il-parti ta' Marini. L-attriċi Viola Davis fil-fatt hija wkoll magħrufa għal dawk li ħobbu series series li kienet hit kbira li kien jisimha How to Get Away with Murder. Il-programm illum bad nagħlquh b'diska oħra ta' Marini, Honey Where You Been So Long, li wkoll hija diska oħra li fil-tradizzjoni ta' blues tradizzjonali. Dak kien il-referenza ċkejkna tagħna għall-blues illum. Issa ngħaddu għal ktieb li se nkun qed nippreżentalkom. Il-kittieb li se nsemmilkom illum mhux probabbli ħafna minnkom diġà iltaqgħu miegħu jekk mhux fil-mod letterarju, forse tajtu miegħu fuq it-televizjoni, fuq is-sensiela Rai tal-Komissarju Montalbano, ma qed nitkellem dwar Andrea Camilleri. Il-fatt Montalbano jibqa' l-kreatura li Camilleri jibqa' l-iktar magħruf għaliha, u forsi fis-sensiela li jmiss ikunu nistgħu anke ndaħlu l-aħħar ktieb mis-sensiela ta' Montalbano, Riccardino, li ħareġ propju is-sena li għaddiet, għaliex ukoll huwa ktieb stramp, huwa ktieb mhux tas-soltu. Biss illum mhux se nitkellem dwar Montalbano, imma ħa nitkellem dwar ktieb illi Andrea Camilleri ħareġ fl-2001 illi jismu Il-Re Diġirġenti. Propju Camilleri miet fl-2019 u dan l-edizzjoni li għandijin maħruġa mill-publikaturi Sellerio hija edizzjoni hardbound illi ħarġet wara il-mewt ta' Camilleri. Għaliex qed insemmi din l-edizzjoni partikolari? Għaliex meta ir-rumanz ħareġ oriġinarjament fl-2001 ma kellux l-appendiċi tiegħu, ma kellux iż-żieda illi għandha din l-edizzjoni. Imma għaliex din iż-żieda hija propju importanti. Mela, qiegħed ngħidu hekk, il-Re Diġirġenti nistgħu ngħidu li huwa ispirat minn fatti storiċi. Jiġifieri jitlaq minn inċident li seħħ fl-1718 fil-belt ta' Agrigento ġewwa Għalija. Camilleri fil-fatt ispira ruħu għal dan il-ktieb minn paragrafu ta' ktejjeb antik li kien qed iqallef f'librerija f'Ruma meta qara li fl-1718 f'Agrigento kien hemm irvel tal-bdiewa u dawn ħadu l-gvern tal-belt f'idejhom u eleġġew lil ċertu wieħed Zosimo bħala il-kap tagħhom. U Camilleri kien iqis fil-fatt jiktiba din illi u ma kienx storiku, ġifieri ma kienx kapaċi illi jibni ktieb fil-sens storiku, imma minflok dejjem rid juża l-kreattività tiegħu b'mod ħieles biex ngħidu hekk ta' rumanzier. Interessanti li forsi jekk Camilleri ma kienx iqis li nifsu bħala moħħ storiku, fil-verità juri illi f'dan il-ktieb juri kemm illi jaf isawwar, jaf kif inhu magħmul id-dokument storiku u anke kif jibni storja fuq dokument storiku u għaliex qed ngħidna. Għaliex jekk naraw ftit l-appendiċi ta' dan il-ktieb ta' il-Re Diġirġenti, insibu sensiela ta' dokumenti. Dawn id-dokumenti bħalmu għat ta' t-twelid, xieda, sentenzi tal-qorti, huma propju il-materjal li storiku jfittex meta jrid jikteb ktieb. Id-differenza bejn il-materjal ta' storiku u dawn li aħna nsibu fl-appendiċi huwa li dawn huma kollha ivvintati minn Andrea Camilleri. Jiġifieri, l-ebda minn daw id-dokumenti huwa ġenwin u ma kollha pseudo storiċi u ma kollha vvintati, imma il-meta tħares li hom propju taħseb li huma propju dokumenti storiċi miktubin fil-pinna, bil-pinna ta' dak iż-żminijiet, bl-istess retorika, bl-istess struttura, xi ħaġa li turik li Camilleri propju kien m'allem sew kif ikun id-dokument storiku. Apparti minn hekk, dawn id-dokumenti li nsibu fl-appendiċi li ma kienux qegħdin hemm fl-ewwel edizzjoni, fil-fatt ir-rumanz huwa mibni kollu fuqhom. Ġifieri ir-referenzi li nsibu fir-rumanz huma kollu fuq dawn id-dokumenti. Ġifieri l-ewwel Camilleri kiteb dawn id-dokumenti fit-tizi u mbagħad bena l-istorja fuqhom. U hemmhekk turik li Camilleri kellu teknika tajba ħafna fil-fatt ta' kif jibni test illi huwa bbażat fuq dokumentazzjoni storika. Anke f'dan il-każ dokumentazzjoni storika hija propju pseudo-storika hija fittizja. Hemm affarijiet oħra illi juruk illi Camilleri fil-ferita u għammallem tal-istoria. Per eżempju, matul l-istoria, illi għan t-kelmu fuqa minna uftiti uħor, Camilleri jagħmel referenza għal, per eżempju, semmi dal-Eremit uħu illi il-referenzi li nsibu fih jirina kemm Camilleri kien familjari sew ma' żminijiet li qed jikteb fuqhom. Fil-fatt l-Eremit uħu li jgħix ftit lin minn din il-komunità ta' Agriġentina illi nisa ħarsu lejh b'ċerta rispett imma wkoll b'ċerta suspett bniedem illi l-kelma tiegħu nies tfittixha għaliex hija meqjusa li hija kelma qaddisa għax huwa Eremit, allura jinsab viċin ta' Alla għax inkoll qed jikkontempla il-fatti tal-reliġjoni, ma nsibu wkoll din it-taħlita ta' superstizzjoni, ta' superstizzjoni ħafna drabi anke pagana li titħallat mal-kattoliċiżmu pop biex ngħidu hekk tan-nies kif jifhmuh dak iż-żmien. U fil-fatt l-Eremit uħu jispiċċa wkoll illi għaddi minn taħt idejn l-Inkwiżizzjoni u jaqla t-tortura iktar tard fl-istorja. Nsibu wkoll referenzi għal pesta u għal karestija illi jaħkmu lil dawn l-inħawi. Fejn Camilleri l-istil ta' Camilleri għal dawk li forsi qatt ma qraw il-kitbiet ta' Andrea Camilleri huwa dejjem imżewwa b'ħafna immaġinazzjoni wkoll b'ħafna umorizmu imma mbagħad insibu wkoll dawn il-waqtiet ta' umanità kbira fejn l-awtur kważi jidħol bħala parti mit-test u juri il-simpatija tiegħu, il-simpatija li għandu lejn dawk li ġeneralment huma l-iktar batuti, l-iktar żgħar fis-soċjetà. U allura pereżempju hawnhekk naraw kemm Camilleri jidħol fid-dettall tat-tessut tal dawn il-familji li huma bdiewa li l-artijiet mhumiex tagħhom imma huma ta' siddin nobli li jgħixu fil-lussu u fil-ħajja tagħhom ħafna drabi il-bogħod minn dawn l-istess artijiet u dawk li qegħdin jaħdmu l-art ħafna drabi jispiċċaw ibatu l-ġuħ, id-batija tal-ħidma tal-art u meta allura tiġi l-pesta u meta jiġi l-karestija dawn in-nies jispiċċaw ħafna drabi iridu jaraw minn fejn se jġonġu xi ħaġa biex jitimgħu lilulidhom. Imbagħad għandna pereżempju jurina wkoll Camilleri kemm għandu għarfien storiku l-ewwel ħaġa għaliex jambjenta l-istorja eżatt f'mument partikolari fejn il-gżira ta' Sqallija tgħaddi minn taħt il il-dominju tal-Ispanjoli għal taħt il-dominju tal-rejiet ta' Savoja. U jatina anke din il-tranzizjoni u il-bidla kulturali li din iġib maħħa fil-waqt li l-Ispanjoli u maqrib ħafna tal-Knisja u il-ġerarkija tal-Knisja f'Palermo, Savojardi u ma iktar sekulari u ma iktar imnebħin mill-spiritu tal-illuminizmu u allura automatikament għanna anke dal-konflitt li bejn l-autoritajiet ċivili u l-autoritajiet tal-Knisja u kif dawn il-bdiewa jippruvaw jinnegozjaw bejn dan il-konflitt. Fil-fatt was fost dak li jitkellem fuq u kamilif dan il-roman semdik li baqgħet magħrufa bħala il-kontroversja liparitana li dan kien konflitt li tqanqal bejn l-awtoritajiet ekklesjastiċi lokali fis-qalija u l-awtoritajiet ċivili dwar il-ħlas tat-taxxi minnaħa tal-kleru. Kontroversja li mbagħad eventwalment spiċċat anke f'ħoġor il-Papa, kontroversja li bdiet fl-1711. Il-re di Ġirġenti huwa l-uniku romanz li Kamilleri kiteb kompletament bl-isqalli. Jiġifieri jista' jkun forsi kemm xejn diffiċli biex wieħed jaqrah. Ġeneralment Kamilleri jekk anke pereżempju nieħdu il-romanzi tal-Komissarju Montalbano kien jikteb b'dialett ivvintat ta' Vigata li huwa aktar Taljan imma jixbaħ kemm xejn l-isqalli, dialett li fil-fatt Kamilleri immaturaħ minn ktieb għall-ieħor minn romanz għall-ieħor fis-sensiela ta' Montalbano, imma mhux biss għaliex Kamilleri ma jktibx biss dwar Vigata fejn jidħol Montalbano imma għandu wkoll romanzi oħrajn ambientati fi żminijiet speċjalment fis-seklu 19 imma li xorta jitrattaw il-belt ta' Vigata Monteluża li huma kollha ivvintati. Imma f'dan il-ktieb li huwa allura wieħed uniku għal Kamilleri jikteb bl-isqalli. Ir-rumanz biex nitkellmu ftit minar ma tikom bus dettali u nikxfilkom eżattament l-istorja xini, ma r-rumanz jaqsam fit-tnejn. Fl-ewwel parti nsibu l-istorja ta' Josue Zosimo, il huwa il-missier, u kif Josue Zosimo li għadu kif iż-żewġ kombinazzjoni jidħol f'inċident, jidħol bejn basla u oxrita meta jsalva l-ħajja tal-prinċep Don Filippo Pensabene, e li dan iprofa jagħmel suwiċidju u propju blindħil tiegħu Josue Zosimo żammu milli iwettaq b'suċċess dak is-suwiċidju. Allura Pensabene jorbot lil-Josue illi irid jgħinu biex diddarba suċidju jwet u b'suċċess u Josue fil-verità jgħin l-pensa bene biex item ħajtu imma u jieħu koll ir-rekompensa tiegħu, jieħu koll il-premju tiegħu talli en fil-pensa bene biex iwetta il-suicidju, imma ma jkunx jaf il-proprjetà kollha ta' pensa bene tillifa bil-lob tal-azzard lill-duka Sebastiano Venasco Pesipes. U dan Pesipes jibda jakkuża lill-Josue Zosimo illi lill-pensa bene qatlu u jitfaw fil-ħabs u fl-axħar tinqala kustjoni illi il-mara ta' Pesipes ma setax tinqabad ila u Pesipes li verixtaq li kollu d-discendenti tiegħu jidħol f'dil biex ngħidu hekk ma' Josue illi jekk joħroġ l-mara tqila iħallih jitlaq. U fil-verità Josue jirnexxielu joħroġ l-mara ta' Pesipes tqila u din il-mara mbagħad eventwalment ma tkunx konta fiktar bid-duka tibqa miġbuda li Josue u r-raġel taħħa biex jihles minna, biex jihles minna nittrabil jibata lejn Palermo. U Josue jimur lura għant il-maratijaw u f'dak il-lejl stess fil-onja, il-maratijaw fil-onja, f'dak il-lejl stess itaqqala bit-tifel li ħajkun jismu Michele, Michele Sosimo, u li dwaru hija t-tieni parti ta' dan il-romanz. U dat-tifel Michele li donnu mill-bidunet mit-twelid tiegħu u għad-destinat li jkun xi ħadd kbir, fil-fatt ikun hemm anke profezija li dan it-tifel qatt ikun re meta jitwieled flok ikun jibki bħal drabi oħrajn ikun diġà jitħaq ftit xhur minn flok jieħu l-ħalib diġà qed jiekol il-ħobs bis-sardin u mbagħad naraw anke kif iġi introdott l-dan l-assis uħu dan l-remit uħu uħu l-edukazzjoni tijaw u eventualment Zosimo li jikber u wassal warasdin ta' karestija u l-pesta fl-inħawi ta' Agrigento jwassal għal-Irvel fejn il-bdiewa jihdu l-kontrol ta' din il-belt u għadu mill affarijiet li jgħamil Zosimo ija li għaddi liġi fejn jirġa jibdel l-isem tal-belt ta' Agrigento jġiba Girġenti li kien l-isem li din l-inħlaw l-inħawi kellom fizmin il-Arab. Ovvjament, Zosimo jibda idaħħal regoli ġodda li ġi ġodda. Fost affarijiet oħrajn, Zosimo jgħid li irid jaqsam l-art b'mod ugwali fejn minn flok il-nobli u l-barunijiet jibqgħu is-sedien tal-art, is-sedien tal-art ikunu dawk li jaħdmu l-art, jiġifieri l-bdiewa. Dina ma toġobx, xi ħaġa li ma toġobx xejn lin-nobli u n-nobli jidħlu f'konfoffa u minn din il-konfoffa jispiċċa li Zosimo ma tantx idu mwis ir-re ta' Girġenti għaliex jidħlu l-awtoritajiet Savojardi u eventualment Zosimo jitlef ħajtu. Biss qabel ma nasal biex naqra din il-biċċa minn kif jispiċċa propju il-romanz il-re di Girġenti naraw l-immaġinazzjoni kbira ta' Andrea Camilleri. Zosimo qabel ma jmut ix-xewqa tiegħu hija illi jibni tajra. U meta qed jibni din it-tajra jerġa' jmur lura għażminijiet ta' tfulija. U propju li ħanaqralkom huwa kif jispiċċa dan il-romanz, ħanaqraħ bl-isqal li mbagħad forsi niġbor anke naqra nagħmel ftit paraphrasing biex nispjega eżattament x'qegħdin naqraw. Faċċo una cosa sverta sverta, lo rassicurò il boja. Non dubito della maestranza to, vece Zosimo. Girati. Zosimo gli dette le spalli. Antonio Empidulia, uno degli aiutanti, s'avanzò con una cordicella in mano e fece per attaccare ai polsi di Zosimo dare la schiena. No, ordinò il capitano Montaperto. Empidulia si ritirò e al posto suo avanzò l'altro aiutante, Binnula Pasquale, che teneva nelle mano un cappuccio nevuro da mettere in testa al capponnato. Al connannato, scusami. No, disse ancora il capitano Montaperto. Ma Carlo Pasquale si ritirò. Zosimo si voltò a mezzo verso al capitano e gli fece un sorriso di ringrazio. Casimiro, con mani delicate che parivano quelle di una femmina, passò la corda intorno al collo di Zosimo. Gliela sistemò bene. Dopo fece insegna agli autanti e i due pigliarono la corda e si disposero uno avanti e uno al re, come ci si mette quando si fa lo yoku del tiro alle funi. Casimiro isolò la testa e controllò a vista la carrucola dintra la quale passava la corda. Tutto pareva a posto. Tagliò il capitano per fargli capire che sopra il palco boia e condannato era pronti e aspettavano l'ordini, e il capitano isò un vrazzo. Svevanek etiait, kif, il zosimo tellauch fu il forca, o eti preparauch al mewt billi jortulu ħabel maħonu, ovvjament biex jifkawħ, bot kif kienet kienu jgħatu il-forka ta' gizmin. Azosimo venne bisogno di stanotare, come per un raffreddore improvviso. Si tenne a forza, ma il naso li chiurì di nuovo. Isò una mano per darsi una grattatedra e le dita so incontrarono qualche cosa sospesa. Era uno spago che pendiva dall'alto. Tagliò strammato verso il cielo e vitti la commedia, commedia iattaira. La commedia era tornata e ora si innestava alta e ferma a perpendicolo, preciso sopra la sua testa. Come aveva fatto a tornare? E perché era tornata? Dopo capì e si sentì slargare il cuore. Lui aveva pensato di perdere la fantasia lasciando lo spago della commedia, e invece le cose stavano diverso. E nel preciso momento nel quale il capitano abbasciava il vrazzo, Zosimo agguantò lo spago, e con le due mani, sentendo uno strappo violento, certamente quello della commedia, che ripigliava movimento e altezza. Lesto, principiò ad acchianare lungo lo spago, e invece di provare stanchezza per la fatica, a ogni bracciata si sentiva più leggiù e più liberato. A un certo punto si fermò e tagliò verso terra. Vitti la piazza, la casa con la gente sopra i tetti, che cominciava ad andarsene, e in mezzo alla piazza vittima cavi il palco e una cosa, una specie di sacco, che pignolava dalla forca dondolando. Rise e ripigliò ad acchianare. Cioè, non è che, ħallat il-kamilewi ħallat l-immaġinazzjoni ma' realtà fejn dan il-raġel waqt il-moment tal-forka jara din it-tajra u jħossu li qed jaqbad it-tajra minn mill-ħabla tagħha u jtir magħha qed iħares l-isfel lejn ix-xena ta' xi ħaġa li qisha borża mdendla malqa liha u biex nidwek ir-ruħ tiegħu li qiegħda ttir madin it-tajra. U hekk jispiċċa il-re di Ġirġenti ta' Andrea Kamillevi, ktieb li nissuġġerilkom tieħdu pjaċir immens li taqrawh. U b'dak il-komment nasal fit-tmiem mal-programm tagħna illum inselmilkom niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Around and then began to sing, honey, when